1882-dən be bəd o macərayı Dreyfus Fransada vücuda gəlir. Macərayı Dreyfus da Fransada 1894-1906-yəcan, yəni nəhayətən bunlar bir dana təhrizi şudə, bərnamı rizi şudə bir bərnamı hay müsəccim idi ki, əzdəhazi siyasi Filistinin haqqını götürsünlə, yəhuduları gətsinlə, burada cayquzin eləsinlə. Nəhayətən biz nazizmə yetişirik. Nazizm ki mübarizə əleyhə Yahudiyana təbdil oldu.
Yahuda qarşı mübarizəyə çevrildi.
Çevrildi. Bir dənə mövzuyu inhirafiydi.
Yəni fikirləri yayındırmaq əsasında həyata keçirildi.
Fikirləri yayındırmaq bir dənə mövzuyu inhirafiydi. Bəray nə mənə? Sərpuş qoysunna.
O əsas hədəf və siyasət.
Əsas hədəflərinə. O istila dünyaya dər bərabər düşmən əsli xod, yəni o cümbüş kagəriyə, yəni Hitler özü bir siyasət ilə bu yəhud azarını, ya bir fərz deyirlər ki, 6 milyon nəfər yəhudu öldürüldü Kurahaya. Əlbəttə, bunda əsaləti yoxdur, düzdür. Öldü, bəli, 6 milyon nəfər dəydi. Bunlar exaggerated edir, bunlar akrandisman edir, sözü böyüdürlər.
Düzdür.
Bu həddədə də dəydi. Nəhayətən bu keydən sonra biz baxırıq, görürük şəxsi benamı Todor Herzl ki, əslən bir yəhudi pərhizkar o mütəəssib o dindar dəydi bu.
Bəli.
Xub, bu gəldi əndi əbədən də dəy əndişəyi bazgəşt orfani və seyhun dəydi. Quhpari seyhun dəydi. Bəlkə be dünbal bir dana məfhum siyasi istəmaridir.
Bəli.
Hətta bu götdü namə yazdı Sizil Rodosa ki, Afrikanı bu gəlib istila eləmişdi. Ona dedi ki, mən səndən nəxşə istirəm. Mən istirəm ki, sən Afrikanı nəcə istila eləmişsən, bizə də yol göysədəsən. Biz də gəlaq burada Filistini işqal eləyək. Bu Kongrey Bali Suvistə 1897-də nə siyonizmi mənəvi, bəlkə siyonizmi siyasını vücuda gətdi. Yəni, belə fikirlər ki, Teodor Herzl siyonizmi vaqən əlaqəməndidir yəhudiyyətə, yox.
Bunların yəni, məsəbi məqsəd güdmürdü orada.
Əslən məsəbdə
idi. Güc və siyasət.
Güc və siyasət idi. Bu gəldi orada əvvəlin kongresində 1897-də biz deyirik ki, nə siyonizmi mənəvi, bəlkə siyonizmi siyasını vücuda gətdi. Siyonizmi siyasi də işin əvvəlində ixtisasən besuyi Filistin mütəvəccəh dədi.
Bəli.
Əvvəldə bunlar demirdilər ki, yəni istədilən cəmaati, milləti bir növ aldatsınlar. Demirdilər ki, biz gəlirik Filistinə. Bir dənə fəzai xali istəyirdilər. Deyirdilər ki, bizə bir dənə bir boş yer verin. Yəni bir dənə sərzəmin ki, zir sultayı qərb olsun. Yəni o fəzai xali qərbin istilasının altında olsun, mətrəh bulsun. Ki, biz orada eləyə bilək mərdumi, bumunu, əsasi, oranın haqlı adamlarını mütləqən hesaba gətirməyək. Nəhayətən, səy edirdilər ki, ta imtiyazi sərzəminhayı Muzambikdə, Kongoya Belcikdə, Arjantində, Qibristə, Şipi Cəziri Sinada və Ugandada ələ yetirsinlər. Əsən, bunların müstənədatı var, tarixi vardır, naməniqarlıqları var, bunu dəyişmək olmaz ki.
Yəni, bir çox araşdırdıqdan sonra nəhayətdə Fələstinlə bağlı qərara gəliblər. O da mütləq yəni, bəzi məqsədləri güdür
dəqiq.
Və bu da onun strategiya əhəmiyyətinə görədir mütləq.
Dəqiqə. Bunlar nəxşə idi, bunlar tiyatr idi, pərdə idi.
Və bunların hamısının məktubları, sənədləri,
sübutları
qalır.
Hamısının sənədləri vardı, müstənəd.
Bəli.
Yəni, bütün bu nəmə siz eləsiniz, bütün dünyanın böyük muzələrində, arşivlərində,
vizarikləri,
hamısında sənədi var. Ki, dəqiqən bunlar nə cür olubdur, nə təhr olubdur. Liza, burada biz buna istirik deyək ki, bunlar əvvəldə bu cür deydilər. Əlbəttə, bunu da deyim ki, istəymarcərlər tamamı qurunu əsarda həmişə bəray təsahibi özgələrin yerləri və təsəllüt və o, və dünbal kəsbi dəstaviz və tovcih gələrlər.
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء
علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء أبصر الأحرار محزونة تقول وقدساه يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسدد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
Yəni tarix istemarı siz bu günləmə bərrəsliq eləsiniz, bizi gözü ki, tamamı qurunu əsarda bu istemarcərlər bərayın ki gələlə, özgənin yerini qəsb eləyələ, götürələ, bedunvalı dəstavizdilə, bedunvalı tovcihdilə, məmulən də bunların dəstavizləri bərtəriyi fərhəncidir. Yəni bunlar deyirlər ki, biz sizdən mütəmətdinuq, biz sizdən sahibi fərhəncü
gözlərin üstün
bilirlər ki, bir istilah bir növi özlərinə risaləti hidayət bilirlər ki, nəcadi işğalcərə bu bağışdır. Deyir ki, biz insanı sifiduq, insanı bərtəruq, biz gəlirük sizi bir fəz fəlakətdən qurtaraq. Halbuki istemarın nəqşi bugün fəlakətdən qurtarmaqdır, ya bir işlər fəlakətə
salmaqdır.
Bugün nəmə Afrika, o böyüklükdə məmləkət, o qənaiminən hamıdan kasıb, hamıdan bilmirəm dalı qalmış, dən nəticə ilə mənədir, istemarı elə Fransadır, Urupadır, Belçikdir, axirində elə Amerikalıdır da.
Onlar ki, yəni bu vədi verirlər ki, biz sizi xilas eləməyə gəlmişik, biz üstünü. Biz, necə deyərlər, mədəniyyətimiz var, pulumuz var, nəyimiz var, nəyimiz
Teknoloji.
Var, teknolojimiz var və bu texnologiyaların adına, yəni bu üstünlük adı ilə gəlir və oradan yəni, pay götürürlər, Dəqiqə. Oranı qarət edirlər.
Dəqiqə. Yəni bunların da Filistinə gəlməsi bundan idi. O zamandan ki, siyonizmi siyasi, hətta o intişari kitabı Hertzel, کتابی هرتزل که 1890 زیر عنوان کشور اسرائیل تنظیم اولدی، هرتزل 1896 بر دن کتاب یازدی به نام اسرائیل مملکت تنظیم الردی، کاملا حضور بی دانا ملت فلسطینی نادی görmemezlikten geldi. Bunlar o zamandan istediler diyeler ki Filistinli burada yoktu. Əlarəğmi bibələ bu həqiqətlərlə. Xub, liza, bərayi inki bu payandadən bir haqqı tarixi yəhudiyan, yəni ki, bu yəhudular, yəni heç bunə haqqları yoxudur, biz üç dana rüdadı əsasiyə icadı keşvəri İsraildə eləyə bildik, işarə edəyək. Yəni, ba təvəccüb beyin ki, bu rəvəndisə odular, gəldilər, heytəzəl, kimlər?
Bəli.
Gəldilər, birdən üç dənə da burada, bərayın ki, buna xatimə versinə, əvvəliyyəsi eləmiyyə Balfour'u.
Balfour eləmiyyə.
James Arthur Balfour, yəni, Cəngi Cəhani əvvəldə 1917-də, 2 novembrda ki, Rotel'də, ki, o da yəhudiydi, bancıdarıdı, puldarıdı. Götürür bir dənə eləmiyyə ki, bunlar eləyə bilərlə geçsinlə Filistinə, orada bir dənə kanuni fərhəngi qursunlə.
Yəni, mədəniyyət dərnəyi olsun orada.
Dəqiqə.
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan birinci qiblə başlıqlı verilişimiz davam eləyir. Siz nöqtəyi nəzərlərinizi, söhbətlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sualınız varsa əgər, ekspertimizə sual verə bilərsiniz. WhatsApp vasitəsilə mesajlarınızı bizə göndərin. 0098-902-7323 WhatsApp nömrəmizdir. Əlbəttə, bizə zəng edə bilərsiniz. 0098-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Müxtəlif verilişlərimizi web saytımızdan və arxiv bölümündən də alıb dinləyə biləcəksiniz. aztabriz.arabi.ir internet saytımızın ünvanıdır dostlar. Verilişimiz davam edir. Əziz dinləyicilərimiz, çox sağ olun. Bugün də birinci qiblə başlıqlı verilişimizi dinlədiniz. Ümidvarıq tezliklə Qüds-i Şərifin azad edilməsi xəbərini yayaq və artıq siyanist rejimin iyrənc, çirkin əməlləri, cinayətləri sona çatsın. Buna həqiqətən dur demək lazımdır. Və inşallah dünya müsəlmanları və bütün insanlar, azadlıq sevər insanlar, azad insanlar bir araya gələcəklər, yumruqlarını birləşdirəcəklər və siyanizmə dur deyəcəklər və bütün qəsbkarlığa, zalimliyə, və inşallah belə olacaqdır. Qüds-i Şərif azad olacaq. Diqqətinizə görə sizə minnətdarım. Thank you.
danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نبص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
جلبي جمال حق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي
Nağılın ilk hissəsində dedik ki, ilahi peyqəmbər Həzrət Yusuf əleyhissalam öz yuxusunu atasına deyərək ondan yaxşı bir təbir eşitdi. Həmçinin eşitdiyiniz kimi Yusufin qardaşları onu səhrada azdırmaq üçün ata Yaqubdan izin alaraq Yusufi səhraya apardılar. İndi də nağılı davam etdiririk. Yusuf ilə qardaşları nəhayət bir quyu başına çatdılar. Quyunun başında Yusuf başa düşdü ki, qardaşlarının beynində nələr keçir. Uşaqlıq aləmində ağlayıb qardaşlara yalvaran Yusuf, qardaşı Yahudaya xitabən dedi, Ey mənim əziz qardaşım, mən sənə nə kimi pislik etmişəm? Şəmun, Rubil, Lavi, Cad, Hamınız mənə əzizsiniz. Nə üçün mənimlə belə davranırsınız? Şeytan kini ürəklərində oturan qardaşlar batıl fikirlere esir idiler. Hiçbiri Yusuf'un sesini eşitmirdi. Onlar Yusuf'un köynəyini çıxarıb onu quyunun içərisinə bıraxdılar. İndi artıq Yusuf'un ağlayıb yalvarmağının faydası yoxdur. Quyunun pənahgahında Yusuf'u oraya qədər müşayiət edən qardaş, onun qabağına bir tikə çörəklə bir qab su qoyub, ipi ilə quyudan bayıra çıxdı. Yusuf qorxu və təkli yüzündən bağırırdı, ancaq qardaşların heç birinin ürəyinə təsir buraxmırdı. Hamısını bir-bir səsləyirdi, ancaq heç bir səda eşitmədən bir daha hüzünlü olarak oturup ağlayırdı.
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ
Yaqub əleyhissalam gün boyu çarəsiz olaraq aciz avara dolanırdı. Dəfələrlə evdən bayıra çıxıb yola göz dikdi, ancaq heç bir xəbər olmadı. Günəş batan zaman Yusuf əleyhissalamın qardaşları onun qana bələnmiş köynəyi ilə ağlar gözlə evə geri döndülər. Çətin bir xəbər Yaqubun sorağına gəlmişdi. Qardaşlar Yaqub əleyhissalamı görüb saxta nağılı ona izah etdilər. Yaqub əleyhissalam oğlanlarının özündən qoşduqları nağılı dinləyib ona inanmadan belə dedi. Mən bilirəm, siz yalan danışırsınız. Yalan danışırsınız və mütləq də belə olmamalıdır. Mənim ürəyimin parçasını canavar öldürməyib, belə olmamalıdır. Ay, mənim əziz balam. Ay, Yusufim, ay. Yusuf, həqiqətən də Yaqub əleyhissalamın əhvalatını izah etmək mümkün deyil. Karvançı uzaqdan bir quyu görüb harayladı. O quyunun kənarında bir neçə saat dincəlirik. Karvandan olan bir şəxs vedrəni quyuya atdı. Ağır bir ciz vedrə içində oturmuşdu. Onu tam zəhmətlə yuxarıya qaldıran cəmaat Yusufu görmək həman heyrətə daldı. Su yerinə quyudan ay çıxmışdı. Karvan hamısı quyunun kənarına toplaşıb Yusufə nezar edildi. Yusuf aleyhisselamın gözleri ağlamaqdan qan olmuşdu. Onun gözlərinə bir neçə gün olardı ki, yuxu girməmişdi. Çarvansalar Yusufu görüb əhvalını sorub, onu özü ilə getdiyi şəhərə aparmaq istədi. Yusuf şəraitə diqqət yetirməklə, heç bir şey demədən susub onlarla yola düşdü. Yaqub aleyhisselam ancaq Kənanda oğlanları ilə danışmırdı. Amma bir neçə nəfərdən mesaj göndərdi ki, əgər əsli macəranı ona izah etsələr, onların günahlarını bağışlayacaq və Allahdan onlara əfv diləyəcək. Qardaşların heç birində düzgün sözü ataya demək cürəti olmadı. Onlar hələ də belə güman edirdilər ki, zaman keçdikcə Yaqub Yusufu unudub, məhəbbətini onlara hədiyə edəcək. Yaqub, kiçik övladı Benyamindən savayı, heç bir övladı ilə bir kəlmə də belə danışmırdı. Karvan yola düşüb Misir bazarına gəlib çatdı. Misir elə qədim zamandan böyük şəhərlərə malik idi və bu şəhərlərdə də böyük bazarlar var idi. Orada dövlət şəxsləri və zəngin şəxslər özləri üçün qul seçib ala bilərdilər. Müxtəlif şəhərlərdən tacirlər yoxsul insanları gətirib orada qul adı ilə satarmışlar. Karvansalar isə Yusuf əleyhissalamı bir qul olaraq satmaq istədi. Misir bazarında karvansalar yaxşı bir pula Yusufu satmaq qərarına gəldi. Orada müxtəlif şəxslər gəlib gedirdi. Yusufu görmək həman hər bir insan onun gözəlliyinə vurulurdu. Ancaq karvansalar onun üçün yuxarı bir qiymət nəzərdə almışdı. İndiyədək öz evindən belə bayra çıxmayan Yusuf indi artıq dünyanın ən böyük bazarlarında idi. Ağır bir qorxu onu bürümüşdü. İnsanları görürdü ki, müxtəlif rənglər, qövmlər, qəbilələr və nəjadlardan orada idilər. Hər birisi bir güşədə alın satına məşğul idi. Yusuf ürəyində mənim başıma nə gələcək deyirdi, ancaq ilahiyə təvəkkül edib dözdü. Pazarda Yusif çarvansalar vasitəsilə bir güşədə oturmuşdu. Haray gəldi ki, padişahın yaxın adamlarından olan Əzizi Misr ləqəblənən bir şəxs bazara daxil olub. Əzizi Misr ağır bir xədəm həşəmlə bazara girmişdi. Bir iki şey alıb, nəhayət Yusif olan yerdən keçən zaman dayandı. Yusifin siması onu heyrətləndirmişdi. O, həqiqətən gözəldir. Onu Züleyha üçün töhfə istəyirəm. Hər nə qədər pul istəsələr, mən onu almalıyam deyib, ən yuxarı qiymətlə Yusifi çarvansalardan alıb, özü ilə bərabər saraya apardı. Yusif əleyhissalam bütün insanlardan xoş simalı, xoş rəftarlı, xoş söhbət və nəcib idi. O, həqiqətən bütün insanların heyrətinə səbəb olurdu. Onun ədəbi, kəmalatı, gözəlliyi və nəcabəti sarayda adlım olmuşdu. O, özünə ərbab seçdiyi şəxslərdən savayı, orada qulluq edən şəxslərlə də tam ədəb və təvazukarlıqla davranırdı. Həqiqətən, Yusif bütün insanlar üçün bir ülgü idi, ancaq bu davranış bəzilərinin qısqancına səbəb ola bilərdi. Mələklərə bənzəyən ilahi peyğəmbər Yusif əleyhissalam sarayda hamını özünə məczub etmişdi. O, uşaqlıq çağından gəncliyə tərəf addım atdıqca simasına gözəllik də daha artırılırdı və o da daha ədəbli və təvazukar olurdu. O, layiq bir insan olaraq tez bir zamanda sarayda özünə məxsus yaxşı bir mənsəb qazandı. Ancaq bu, onun yoxsullara yardım göstərməməsinə səbəb olmurdu. Yusif əleyhissalamın xüsusiyyətlərindən nə qədər deyirsənsə, yenə də azdır. O, həqiqətən cilvəyi cəmal və cəlali həqdir. Bu nağılın davamı var. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım sən ağamsan. Allahım sən ağamsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən ağamsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp baka gözüm, aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı, xəzan yasa yanıq solmaz. Sen besleyen arzu bağı, xəzan yasa yanıq solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Həsrət qalsın, məni məndən aldı məndi, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qüvvətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məndi, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən ağamsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Sənə sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sarıb baxa gözüm, aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıq solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı, xəzan yasa yanıq solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan.
İranda saat 19:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 20-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran prezidenti BMT'nin iqlim dəyişikliyi iclasında iştirak etməyəcək. İran Xarici İşlər Naziri elan etdi, KTMT Qəzzə məsələsində daha təsirli tədbirlər görməlidir. Tehranın bu həftəki cümə namazının xətibi elan etdi, təhdidləri məhv etmə bəsic məntiqinin əsas sütunudur. Qəzzada şəhidlərin sayı artaraq 100 nəfəri keçib. Bir daha salam, xoş gördüyəz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan saat 20 buraxılışı ilə efirdəyi xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Prezident reisi BMT-nin iqlim dəyişikliyi iclasında iştirak etməyəcək. İran İslam Respublikası Prezidenti Siyams rejim səlahiyyətlərinin dəvət olunması səbəbindən BMT-nin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçiriləcək iqlim dəyişikliyi iclasında iştirak etməyəcək. İranın verdiyi məlumata görə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Xarici İşlər Naziri Şeyx Abdullah bin Zayed Al Nəhyan Cənubi Afrikanın Cape Town şəhərində BRICS dostlarının iclas çərçivəsində Hüseyn Əmir Abdullahyanla görüşündə dövlət başçıları səviyyəsində görüşün keçilməsinə toxunaraq Ayətullah Seyyid İbrahim Reisini bu iclasda iştirak etməyə dəvət etmişdir. Və xatırlatmalıyam ki, Ərəb əmirliklərində təşkil olunan iqlim dəyişikliyi iclası fəaliyyətinə ötən günlərdən davam etdirir. Əmir Abdullahyan elan etdi, KTMT Qəzzə məsələsində daha təsirli tədbirlər görməlidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri KTMT-ni Qəzzə məsələsində daha təsirli tədbirlər görməyə çağırıb. Hüseyn Əmir Abdullahyan bununla bağlı kollektiv təhlükəsinin müqaviləsi təşkilatının baş katibi. Təhlükəsizlik təşkilatının baş katibinə məktub göndərmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri məktubda Fələstin xalqının müqəddəratının 10 illiklər ərzində Xunta İsrail rejimi tərəfindən pozulmasına toxunaraq, bir sıra beynəlxalq qurumların hərəkətsizliyini və İsrail rejiminin cəzasız qalmasını tənqid etmişdir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi Telegram kanalında yayılan məlumata bildirilir ki, bu məktubda KTMT-nin baş katibindən İsrail rejiminin Qəzzə zolağına qarşı hücumlarını həmişəlik dayandırmaq, blokadanı aradan qaldırmaq və işğala son qoymaq üçün daha təsirli tədbirlər görməsi istənilmişdir. Əmir Abdullahyan həmçinin Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmək hüququna işarə edərək bildirib. Məhz siyanist İsrailin cəzasız qalması o rejimin ötən həftələrin ərzində Qəzzə zolağındakı cinayətlərinə zəmin yaratmışdır. Qeyd edək ki, Rusiya, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvləridir. Tehranın cümə namazının xətibi elan etdi, təhdidləri məhv etmək bəsic məntiqinin əsas sütunudur. Tehranın cümə namazının xətibi təhdidləri məhv etmək və inkişaf etmək imkanını artırmaq üçün potensial yaratmağı bəsic məntiqinin iki əsas sütunu kimi təsvir edib. Fars xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Tehranın cümə namazının müvəqqəti xətibi Höccətül İslam Məhəmməd Cavad Hacı Əli Əkbəri deyib. Bəsic və səfərbərlik iki təhlükə təhdidinə, yəni düşmənləri məhv etmək, irəlləmək və daha yaxşı həyat imkanlarını artırmaq fürsətini əldə edir. O, bəsic təfəkkürünün hududlardan kənarda olduğunu və sadəcə İranla məhdudlaşmadığını ifadə edərək, bugünkü Fələstin müqavimətini bu bəsic düşüncəsinin nəticəsi hesab edib. Höccət İslam Məhəmməd Cavad Hacı Əli Əkbəri cümə namazının başqa bir hissəsində qəza dəyişikliklərinə toxunaraq bunları deyib. Əksa tufanı əməliyyatı Amerikan fobiyanın başlanğıcıdır. O deyib, qəza müharibəsi zamanı Hizbullah, Livan, İraq, Suriya və İran necə Fələstin xalqına dayaq olduğunu gördük. Onlar sıx birləşərək müqavimətin arxasında durub hər kəsi təəccübləndirməyi bacarmışdır. Bəzi beynəlxalq təşkilatları tənqid edən Məhəmməd Cavad Hacı Əli Əkbəri bu müharibədə siyasi rejimin nə dərəcədə zəifliyinin dünyaya sübut olduğunu dilə gətirib. Qəzzada şəhidlərin sayı artaraq 100 nəfəri keçib. Bu cümə günü müvəqqəti atəşkəsin sona çatmasından sonra siyanı rejimin Qəzzaya qarşı hava hücumlarına başlamasından bu yana 109 fələstinli şəhid olub. Yüzlərlə fələstinli də yaralanmışdır. İran Pres Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə İsrail döyüş təyyarələri bu cümə günü səhər çağı Qəzzaya qarşı hücumları bərpa edib. Siyanslər Qəzza zolağının şimalında Cəbəliyədə UMT-nin qaçqınlar məktəbinə qarşı hücum ediblər. Qəzzanın Səhiyyə Nazirliyi atəşkəsin sona çatması və bu səhərdən etibarən İsrailin Qəzza zolağına qarşı təcavüzkar hücumlarının yenidən başlamasının ardından 109 nəfərin şəhid olduğunu, yüzlərlə insanın da yaralandığını açıqlayıb. Şəhid və yaralanların əksəriyyəti uşaqlar və qadınlardır. Həmasın siyanist rejimin Qəzzada cinayətlərini bərpa etməsinə reaksiya göstərməsi diqqət dairəsinə düşüb. Siyanist rejim ordusunun Qəzza zolağında yenidən təcavüzə başlamasına ilk reaksiyada Həmasın yüksək rütbəli üzvü dedi. Təl-Aviv və Vaşington müvəqqəti atəşkəsin dayandırılmasında cavab deyir. Siyanist rejim və Həmas Qətərin vasitəçiliyi ilə təxminən 50 günlük müharibədən sonra Ötən cümə günündən başlayan və iki dəfə, yəni iki gün və bir gün uzadılan dörd günlük atəşkəsə razılıq vermişdilər. Bu müqavilədə əsas diqqət əsirlərin mübadiləsi və Qəzzaya qarşı humanitar yardımın göndərilməsi olmuşdur. Siyanist rejim atəşkəsi pozmaqla bugün Qəzzaya qarşı yeni hücumlar mərhələsinə başladı. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Fələstin İslam Müqamət Hərəkatının yüksək rütbəli üzvü Usamə Həmdan bildirir ki, müqavimət düşmənin hücumuna qarşı durmağa və onu məqlub etməyə qadirdir. O deyib, düşmən təcavüzünün geridən başlanmasına baxmayaraq biz ciddi şəkildə atəşkəs əldə etməyə çalışırıq və çalışmağımıza davam edəcək. Həmdan qeyd edib, Xalqımızın mənafeyinə uyğun olaraq təcavüzün dayandırılması üçün istənilən cəhdə müsbət yanaşırıq. Siyanist rejimin davranışına etibar etmək olmaz. Biz siyanist rejim və onun hərbi texnikasının təcavüzünə müqavimət göstərməli və onlara qarşı durmalıyıq. Bu, Hamas üzvü bildirib. Həl yolu siyanist rejimin işğalına son qoymaq üçün mexanizmlər tapmaqdır. Biz təcavüzə son qoymaq üçün edilən və millətin maraqlarına uyğun gələn hər bir şeyi alqışlayırıq. Əl-Cəzirə televiziyası eyni zamanda Qəssam batalyonlarının da Aşqalan, Beyrus-Səba və Qəzzanın Qaflan şəhərlərinin raket hücumlarına məruz qaldığını reportaj edib. Dörd siyonist əsgər Qəzzanın şümalında gedən döyüşlərdə yaralanıb və harbi helikopterlə Beyrus-Səba'dakı Sorka xəstəxanasına yerləşdirilib. Hamas, Herseqin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində iqlim dəyişikliyi toplantısındakı iştirakını sərt şəkildə pisləyib. Fələstin İslam Müqamət Tərəkatı Hamas, siyanist rejim rəhbərinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində təşkil olunan Beynəlxalq İqlim Dəyişikliyi Konferansındakı iştirakını sərt şəkildə pislədi. Çərşənbə günü Dubayda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının iqlim dəyişikliyi üzrə illik toplantısı start götürüb. Təxminən 70 min insanın iştirak etdiyi bu iki həftəlik görüşün hədəfləri arasında yerin istiliyinin artmasına nəzarət etmək üçün əvvəlki razılaşmaların qiymətləndirilməsi də var. Fələstinin Səma Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Həmas hərəkatı cümə günü bir bəyanat yayaraq siyanist rejim ordusunun Fələstin xalqına xüsusilə də Qəzza zolağında amansız qətillər və soyqırımlar törətdiyi bir vaxtda həmin rejimin bu konfransda iştirak etdiyini pisliyərək deyib. İran İslam Respublikasının Energetika Nazirliyinin başçılığı ilə nümayəndə heyəti BMT-nin və Beynəlxalq İqlim Dəyişikliyi iclasında cinayətkar siyanist rejimin rəsmilərinə iştirakına etiraz olaraq bu iclası tərk edib. Deməli, siyanist rejim prezidentinin iqlim dəyişikliyi sammitində iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində iştirakı ilə eyni vaxtda siyanistlərin Qəzza zolağında Fələstin xalqına qarşı yeni hücum dalğası da start götürmüşdür. Atəşkəs başa çatdıqdan sonra İsrail xan Yunusun təxliyəsini tələb etdi. Şahab xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Ən-Nəsirat bölgəsinin şimal-qərbində şiddətli mərmə atışları, Qəzzanın Əlbariyə bölgəsinin şərqində isə intensiv toqquşmalar davam edir. Bu mənbələr Siyanist ordusunun əvvəllər hücum etdiyi bütün bölgələrdə toqquşmalar, partlayışlar və artilleriya hücumları barədə də məlumat veriblər. Siyanist ordunun sözçüsü Həmasın müvəqqəti atəşkəs razılaşmasını pozduğunu və işgal olunmuş ərazilərə qarşı mərmi atdığını iddia edib. Xan Yunus şəhəri hazırda İsrail ordusunun güclü bombardımanının şahididir. Siyanist ordusu həmçinin Xan Yunusun təxliyə edilməsini tələb edən elanlar dərc edib. Müqavimət döyüşçülərdə Qəzzanın şimal-qərbində Siyanist ordusunun tankları ilə qarşılaşıblar. Əl-Cəzirə televiziyasının verdiyi məlumata görə İsrail ordusu Xan Yunusdakı Nasir xəstəxanasının ətrafını bombardıman edib. Siyan Sejmin Qəzzənin mərkəzində Əl-Məğazı düşərgəsindəki bir evi bombalaması zamanı 2 nəfər şəhid olub. Bir neçə nəfər yaralanıb. Siyan Sejmin Qəzzanın şimalında Beyt-Lahiyə qarşı artilleriya hücumları zamanı da çoxlu sayda insanlar yaralanaraq Kamal Ədvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Siyan Sejmin döyüşçüləri Rəfəhdəki Kuveytin xəstəxanasını da bombardıman edib. Əl-Cəzirə Xəbər Telekanalı məlumat verib, Fələstin hökumətinin Qəzzadakı informasiya ofisi Əksa tufanı operatoru və müxbiri Abdullah Dərvişin Siyan rejimin Qəzza zolağına qarşı təcavüzü zamanı şəhid olduğunu açıqlayıb. İsrail Cövlan təpələrindən çıxmalıdır. BMT-nin baş assambleyası işqalçısı İsraili Cövlan təpələrini tərk etməyə çağıran qətnamə qəbul edib. BMT üzvləri sənəddə İsrailin BMT Təhlükəsizlik Şurası və Baş Assambleyanın müvafiq qətnamələrinə zidd olaraq 1967-ci ildən işqal altında olan Suriyanın Cövlan təpələrindən geri çəkilməməsindən dərin narahatlığını bildiriblər. 91 ölkə qətnaməni dəstəkləyib və yalnız 8 ölkə qətnamənin əleyhinə səs verib. 62 ölkədə bitərəf qalıb. Cövlan təpələrinin böyük hissəsi İsrailin, şərq hissəsi isə Suriyanın nəzarətindədir. İsrail Cövlan təpələrini 1967-ci ildə 6 günlük müharibə zamanı ələ keçirib. Daha sonra 1973-cü ildə Suriya təpələrinə nəzarəti bərpa etməyə cəhd etsə də nəticəsiz qalıb. 1981-ci ildə İsrail nəzarət etdiyi əraziləri işqalda saxladığı digər ərazilərə anneksiya edib. Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Musəvi elan etdi, Araz yolu dəhlizinin yaradılmasında qərarlıyıq. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasının əsas hissəsinə qovuşduran marşrutdan danışıb. Seyid Abbas Musəvi deyib, biz Araz yolu dəhlizi layihəsinin həyata keçirdilməsində qərarlıyıq və Araz azad iqtisadi zonası Qafqazdakı yeni proseslərin mərkəzində dayanır. Onun sözlərinə görə, iki ölkənin prezidentləri son görüşdə Araz yolu dəhlizinin yaradılmasına dair razılaşmanın həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini vurgulayıblar və Azərbaycan prezidenti Ağbət Kəlalə Körpüsü layihəsinin həyata keçirilməsi məqsədi ilə 8 milyon dollar ayrılması haqqında sərəncam imzalamışdır. Bundan əlavə, Azərbaycanın 500 milyon dollarlıq investisiyası hesabına dəmir yolunun birləşdirilməsi layihəsi də həyata keçiriləcəkdir. Moskvadakı səfir Rusiya rəsmisi ilə bu məsələ müzakirə edib. İran İslam Respublikasının Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayev ilə görüşdə İranın Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin nizamlanması məsələsini müzakirə edib. İSNA xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə görüş zamanı tərəflər Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, regional problemlərin həllinə yönəlmiş mexanizmlər və ümumi təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Cəlali həmin görüşdə həmçinin İranın etimadın yaradılması və regional münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində prinsipal siyasətini vurgulamışdır. O regionda sülh və stabilliyin möhkəmlənməsi üçün 3+3 formatının eləcə də İran və Rusiya əməkdaşlığının əhəmiyyətini söyləmişdir. Bundan əvvəl İran İslam Respublikasının Ermənistandakı və Azərbaycandakı səfirləri Mehdi Sübhani və Seyid Abbas Musəvi ölkəmizin xarici işlər naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyanla görüşüb Qafqazda baş verənləri müzakirə etmişdilər. İranlı nazir bu görüşlə bağlı 10-cu platformasındakı şəxsi səhifəsində paylaşım edib. Bildirib ki, görüşdə Cənubi Qafqazdakı vəziyyət müzakirə olunub. İranın qonşuluq siyasət çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistanla əlaqələrin inkişafına səy göstərdiyi qeyd edilmişdir. Alen Simonyan elan etdi, Ermənistan üçün bugün Qarabağ məsələsi yoxdur. Ermənistan Milli Məclisinin spikeri Alen Simonyan Qarabağ məsələsinin bu ölkə üçün bitdiyini vurguladı. Simonyan jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib, Qarabağ münaqişəsi bitib və Ermənistan-Azərbaycanla sülh danışıqlarında oradan bu yaxınlarda gəlmiş ermənilərin öz evlərinə qaytarılmasını prioritet məsələ etməməlidir. Bugün Ermənistan Respublikasının belə bir məsələsi yoxdur. Ermənistan Dağlıq Qarabağda daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tam tanıyır deyə parlamentin sədri qeyd edib. Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Azərbaycanın Qarabağ üzərində suverenliyini hələ Bakı 19-20 sentyabr əməliyyatı nəticəsində bölgə üzərində tam nəzarəti ələ almazdan bir neçə ay əvvəl tanıdığını bəyan etmişdi. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Siyans rejimin Qəzzəyə qarşı hücumlarının yenidən başlaması ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. 7 günlük atəşkəsin başa çatması ilə Siyans rejim gözlənilən bir hərəkətlə Qəzzə zolağına qarşı hücumları bərpa etdi. Qəzzada yeni hadisələr oktyabrın 7-sində başlayıb. Bu zorakılıqların güclənməsinə cavab olaraq Həmas döyükçüləri Əksa tufanı əməliyyatını həyata keçirdərək, Siyans rejimə qarşı ən ağır hərbi və kəşfiyyat məqlubiyyətini yaşatdı. Bu sürpriz əməliyyatdan hədsiz dərəcədə qəzəblənən Siyans rejim təxminən 50 gün Qəzzə xalqına qarşı müharibə tətbiq etdi və bu müddət ərzində bütün etdikləri soyqırım və etnik təmizləmə nümunəsi oldu. Bu müddət ərzində 15 mindən çox insan şəhid olub, onların 70%-ini uşaq və qadınlar təşkil edib. Təxminən 50 gündən sonra Siyans rejim və Həmas Qətərin vasitəçiliyi ilə ötən cümə günündən sonra başlayan və 2 dəfə, yəni 2 gün və 1 gün müddətinə uzadılan 4 günlük atəşkəsə razılaşdılar. Bu müqavilədə əsas diqqət əsirlərin mübadiləsi və Qəzzaya humanitar yardımın göndərilməsi olmuşdur. 7 gündən sonra atəşkəsin başa çatmasıyla Qüdsün işqalçı rejimi yenidən Qəzza zolağına qarşı